badatel ze spolku Centrum pro dokumentaci totalitních režimů Radek Schovánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Server Info.cz přišel s informací, že se současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva a kandidátka na pozici ombudsmanky, právnička a poslankyně Helena Válková, podílela za minulého režimu na obhajování zákonů namířených také proti disidentům. Jakožto pracovnice výzkumného ústavu kriminologického při tehdejší generální prokuratuře psala analytické práce například o takzvaném ochranném dohledu. Zajímá mě, jestli na tom vidíte něco špatného.
Ano, vidím na tom něco špatného, protože instituce ochranného dohledu byla často zneužívána proti disidentům a obzvlášť za nehorázné považuji její prohlášení, že se nemá za co stydět, protože šlo o těžké zločince, tak jestli Jan Litomyský, Rudolf Batěk, Jiří Gruntorát a další jsou těžcí zločinci, tak to si myslím, že vidíme ten svět opravdu každý úplně jinak.
Nechci interpretovat to, co tím myslela paní poslankyně Válková, ale ochranný dohled se kromě disidentů, tedy lidí nesouhlasící s minulým režimem, používal takhle u jako opravdových těžkých zločinců.
Ano, tam by to mělo nějaké oprávnění, ale ono to ani není tak náhodné, jako spíš zákonité. Prostě pokud ty lidé v komunistické době pracovali na takovýchto místech, tak se pochopitelně nějakým způsobem zamotávali do toho, co ten režim dělal a potom se nemůžeme divit, že vyplouvají takovéto články.
Info.cz píše, že se podílela na šikaně disidentů. Sedí tohle vyjádření?
Já myslím, že ne, takhle bych to neformuloval. Obhajovala nástroje, které byly používány i k šikanování disidentů, to si myslím, že je daleko přesnější. Hmm.
Sama paní poslankyně Válková k tomu říká, je to nehorázná lež, politicky jsem se neangažovala, měla jsem tenkrát knížku KSČ, tedy byla jsem členkou komunistické strany, nicméně to bylo vše. Na politickém pronásledování jsem se nepodílela, je to naprostý nesmysl a lež. Má pravdu?
Myslím, že se nepodílela na politickém pronásledování, ale prostě pracovala v tom aparátu, v represivním aparátu a ten aparát prostě svoje nástroje zneužíval proti odpůrcům režimu, které považoval za těžké zločince. Ona byla jednou součástí toho režimu a to, že říká, že nemusela být odvážná, možná by stačilo, kdyby byla slušná. Já myslím, že v komunistickém režimu žila spousta lidí a žili slušně, dělali práce, kde se nemuseli angažovat v podobných věcech.
Ona byla pracovnicí kriminologického ústavu při generální prokuratuře.
Ano.
To sebou, jako právnička, to sebou zároveň nese to, že nebyla slušná?
No, já si myslím, že v totalitním režimu v takovém tedy po roce 68 se zapojovat do takových institucí i jako kriminologický ústav nebo jít například ke Sboru národní bezpečnosti nebo něco podobného do jisté míry jaksi je projevem jakési neslušnosti, nebo já to tak vnímám, že já bych rozhodně...
Já to rozumím, já se vlastně jenom ptám, kriminologický ústav, tam nebyli lidé, kteří rozhodovali o tom, jak budou vypadat zákony. Je to vidět i na těch článcích, které vlastně ona publikovala v odborném tisku, jsou to spíš analytické články, takže se vlastně ptám, jestli se z vašeho pohledu takto zpronevěřila i přesto, že vlastně byla výzkumník.
No, byla výzkumník, ale podívejme se, jací lidé tam pracovali. Prostě Josef Urválek je nejznámější komunistický vrah. Mně bylo v té době, když vyšel ten článek 15 let, tak kdo je Josef Urválek, jsem věděl velmi dobře, takže to, že právnička řekne, že nevěděla, kdo to je prostě směšné.
Vy nevěříte?
Ne, naprosto. Tady je problém, že se lež stala naprostou normou, něčím naprosto běžným. Já si nemyslím, že...
Tehdy nebo teď?
Nyní, v současné době. Já si nemyslím, že nedělám si iluze, že politici jako nemohou lhát, nebo že jaksi by i v jiných zemích na západ od nás, že politici nelžou, to jsme například viděli v otázce Brexitu, ale nesmí lhát pořád. A tady se z toho stalo to, že už to nikdo ani nevnímá. Tady paní Jermanová řekne, že když se jí zeptají, jak je možné, že neodstoupí trestně stíhaný premiér, když pan Nečas odstoupil a ještě ani nebyl stíhaný a ona no, úplně klidně řekne, víte, politika se od té doby velmi změnila. Ona si snad ani neuvědomuje, co říká.
To nevím, jestli si to uvědomuje. Vy jste narážel na Josefa Urválka, což vlastně byl člověk, který na přelomu 50. 60. let vedl nejvyšší soud Československé socialistické republiky a předtím byl prokurátorem při procesech důležitých velkých procesech s odpůrci režimu v 50. letech minulého století. Odtud vlastně pochází ta jeho, řekl bych, pochybná sláva. A to, proč se o tom bavíme, je, že on je spoluautorem, stejně jako Helena Válková, jednoho z těch článků, který právě v Odborném tisku tehdy v polovině 70. let vyšel. To je diskvalifikující pro Helenu Válkovou z vašeho pohledu?
Já si myslím, že je to problematické, že to je velmi problematické. Pan Urválek se nepodílel jenom na procesech s odpůrci režimu, ale podílel se například na procesu Slánský a spol, kde si komunisté pověsili svého vlastního generálního tajemníka a spoustu dalších. Někteří z těch lidí byli velmi slušní, přestože byli v aparátu nebo ve vládě, ale jak samozřejmě Slánský byl zločinec, ale jiní lidé v tom procesu byli slušní a já si myslím, že s takovými lidmi se nepracuje, já si nedovedu představit.
Já se moc omlouvám, ale musím to říct. Vy říkáte, že v těch procesech například s bývalými aparáčíky tehdejší komunistické strany byli někteří lidé slušní. No byli to lidé, kteří tedy z vašeho pohledu ale se si zadali s tím režimem. A o Heleně Válkové o 20 let později říkáte, že nebyla slušná, protože pracovala ve výzkumném ústavu kriminologickém.
Tomu rozumím, ale mluvil jsem například o lidech, kteří sice byli ve vládě a byli komunisté přesvědčení, ale prostě nepodíleli se na žádných represích, nebyli vnitráci, nebyli prostě součástí nějakého aparátu státní bezpečnosti nebo komunistického aparátu. Mně tady vadí, já si myslím, že kdyby paní Válková byla nějaká důchodkyně, která píše někde nějaké knihy, nebo dělala advokátku, nebo něco takového, proč ne, a spousta příslušníků státní bezpečnosti dělá advokáty a nikoho to příliš nepobuřuje, ale ona je zmocněnkyní pro lidská práva. Ona kandiduje na ombudsmanku po Otakaru Motejlovi. To
přece jí diskvalifikuje to, o čem se tady bavíme? Pro tuto pozici?
Já si myslím, že ano. Že tohle to, už jenom to, že byla za normalizace členkou komunistické strany, že psala takovéto články, ji podle mě diskvalifikuje pro takovou funkci.
Ještě jedna reakce samotné Heleny Válkové. Ona říká, a to se týká přímo ochranného dohledu celého toho institutu. Vůbec jsme nevěděli, že se ochranný dohled zneužívá. Nepohybovali jsme se v tom, nevěděla jsem to. Nebyla jsem ve styku se státní bezpečností nebo policií. Díky bohu za to. To říká pro server rozhlas.cz. Je to možné?
Tak já musím se odvolat na to, co jsem říkal, tady se prostě lež stala naprostou normou a ty lidé, jaksi, já jí tomu nevěřím, prostě nevěřím, že někdo v 70. 80. letech nevěděl, co se v té zemi děje. Hlas Ameriky poslouchalo denně asi 120 tisíc lidí. Já neříkám, že ho musela poslouchat paní Válková, ale zvlášť, když pracovala na takovéto instituci, tak asi věděla, jak vypadá vězeňství, věděla, co se děje.
Jenom přemýšlím vlastně. Bavíme se o roce, tuším, 1975. 1979.
Ten článek vyšel 79.
To znamená, že se bavíme o mladé ženě, které bylo v té době 27 let. V 68., kdy věci kolem Josefa Urválka byl toho plný tisk a tak dále, jí bylo ještě daleko méně. Vy říkáte, že Hlas Ameriky poslouchala spousta lidí. Je vlastně otázka, jestli se na to teď nedíváme z takového toho pohledu, že po 30 letech vlastně víme o tom minulém režimu velkou spoustu věcí a ví to velká většina z nás. Bylo to tak opravdu tehdy v 70. letech?
V roce 79 je proces Svonc, kdy lidé, kteří upozorní na nedodržování lidských práv, jdou do vězení. To ona nečetla Rudé právo, kde to bylo napsané. To, já si myslím, že to jsou výmluvy a přijde mi to až nedůstojné takovýmto způsobem se prostě vymlouvat.
Dobře. V čem tedy vlastně spatřujete větší problém? V tom, co ona jako členka kriminologického tehdejšího ústavu vlastně psala, jako co analyzovala, řekněme, a tak dále, a co publikovala. Nebo v tom, jak se Helena Válková k tomu teď po tolika letech staví, to znamená, že vlastně říká, nevěděla jsem, kdo byl Josef Urválek, nevěděla jsem, že byl nějaký ochranný dohled a jakým způsobem se používal a nevěděla jsem vlastně mnoho věcí.
Mně vadí ta kombinace těch dvou věcí. Kdyby, znovu říkám, dělala advokátku nebo pracovala v nějaké soukromé sféře, proč ne? Ale s takovouto minulostí, já nechci říct, že tady nejsou lidé, kteří mají daleko horší minulost, pochopitelně, ale s takovouto minulostí přijmout funkci zmocněnkyně lidských práv, ještě kandidovat na ombudsmanku, mi opravdu přijde. Já mám pořád pocit, například když sleduju, jak někoho navolí do rady ČTK nebo do rady televize, že už jsme opravdu v ty bažině jako na dně, že už se konečně odrazíme a začne to být lepší a pak se objeví někdo jako paní Válková, zjistím, že ještě zdaleka ne. Já si myslím, že je to ten postupný proces eroze těch institucí celé té společnosti a tohle považuji za další prostě krok, který ukazuje, co všechno je možné, že i člověk, který psal články s největším komunistickým vrahem, ještě řekne, že o tom nevěděl, tak může být ombudsmanem. Ten ombudsman je přece jenom symbol někoho, kdo se zastává těch prostých lidí proti úřadům. To je přece symbolická věc.
Tak jedna věc je to, jakým způsobem o tom a o sobě uvažuje Helena Válková. A pak je tady ještě jiná věc. Vy říkáte, je zmocněnkyní, vládní zmocněnkyní pro lidská práva. Někdo ji musel jmenovat do toho místa. Takže se vlastně ptám, o čem tohle vypovídá. Protože mám velkou pochybnost o tom, že by to bylo tak hluboko ukryto v archivech, že by někdo třeba z právnické obce o tomhle nevěděl.
Možná o tom někdo věděl, ale domnívám se, že Andrej Babiš o tom nevěděl, nebo aspoň z těch reakcí
jako máte vypadá, pocit, že kdyby to věděl, tak by ji nejmenoval?
Nejsem si jistý, to prostě nevím, ale zdá se, že to skutečně bylo objeveno, až já tu informaci mám asi 3 týdny nebo měsíc a zdá se, že to nikdo si to nedokázal spojit, nikdo to nevěděl, až tady jak si někdo šel a z té knihovny to vytáhl.
Ochranný dohled, ten institut vlastně, tak jakým způsobem vlastně byl používaný proti jaksi opravdovým zločincům a potom proti odporcům režimu?
Ono to bylo vlastně přijato ze Sovětského svazu. Už to samo o sobě je podezřelá věc, protože všechno, co ze Sovětského svazu přišlo, tak zavádělo v oblasti, tedy myslím ministerstva vnitra nebo represivních složek, tak zavádělo prostě nezákonností a samozřejmě nelze to srovnávat s nějakými 50. lety, ale ten ochranný dohled fungoval dokonce tak, že ti lidé se museli hlásit třeba 2x denně, nesměli jít do restaurace. Třeba Ladislav Lis musel chodit asi 5 kilometrů, se hlásit, tam ho pak ten SMBák nechal 3 hodiny čekat, on se v poledne vrátil a ve 3 hodiny už tam musel být zase. Byla to prostě čistá šikana, ti lidé museli pustit kdykoliv policajta do svého bytu, třeba ve 3 ráno, on tam udělal nezákonnou domovní prohlídku, nebo nezákonnou, jaksi nikým nepovolenou, protože ten člověk měl ochranný dohled. Bylo to v podstatě domácí vězení a u nás samozřejmě nebylo možné nikoho poslat do vyhnanství, protože když máte zemi dlouhou 700 kilometrů, tak to nedává smysl, ale v tom Sovětském svazu to běžně fungovalo. Takže tohle byl takový model z toho Sovětského svazu aplikovaný tady u nás.
Pokud jste popisoval vlastně známost nebo respektive neznámost té informace o tom, co psala tehdy na konci 70. let paní Válková, a že to někdo vyndal vlastně z archivu nebo prostě z nějaké knihovny a tak dále, tak co dalšího tam čeká na to, až vlastně o to někdo zakopne a vynese to na světlo?
No, víte, tohle je právě problém, protože pokud ty zemi vládnou lidé, kteří byli nějakým způsobem s tím mocenským režimem úzce svázáni, ať už byli v nomenklatuře nebo byli ve státní bezpečnosti, pokud jeden z nejbližších spolupracovníků pana premiéra v Agrofertu je bývalý příslušník státní bezpečnosti dokonce, který působil na úseku vnitřního nepřítele, tak se vždycky něco najde. To je právě ten problém, že tihle lidé, kteří jsou takto svázáni s totalitním režimem, by neměli zastávat takhle vysoké veřejné funkce, protože ono je to spíš zákonité, než by to byla náhoda.
Takže to vlastně spíš jenom otázka času, kdy další věci půjdou, jak si budou vynášeny?
Já to nevím. To říkám, to je potřeba, ale když prostě do veřejné funkce kandiduje někdo, kdo s tím minulým režimem velmi úzce spolupracoval, ať už jako tajný policista, nebo ať pracoval v nějakém represivním aparátu, tak ten režim porušoval ty zákony prakticky pořád. Tam ono to trochu vypadá, že vlastně všichni byli tak jako na podmínku propuštění a kdykoliv mohli do vězení. Každý věděl, že protistátní vtipy se nesmí vyprávět, že je za to vězení, každý je vyprávěl, ale občas za to někoho zavřeli. Takže ten základní pocit, aspoň tak, jak já si ho pamatuju z doby komunismu, je permanentní strach. Takový, jako kdyby byl každý na podmínku propuštěn a kdykoliv tam mohl zpátky. No a na té druhé straně byl ten represivní aparát, který to obyvatelstvo hlídal. A pokud ti lidé, kteří byli součástí toho aparátu, jsou dnes ve vládě a máme otevřené archivy, tak se dá předpokládat, že se tam o nich něco dá nalézt.
Pane Schovanku, děkuji pěkně za rozhovor.
Také děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.